Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. În calendar e marți, 28 decembrie, iar la microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Pentru astăzi, meteorologii moldoveni anunță nisoare. Multă nisoare.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 5 grade, mai ales în localitățile din nordul țării, la Bălți și Briceni. În sud, de la Comrat la Cahul, vor fi minus 2 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 0 grade Celsius.
După mai multe tentative de a adopta noua strategie privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru următorii 3 ani, Parlamentul de la Chișinău la începutul acestei luni a dat curs propunerii Ministerului Justiției și a trecut de a doua lectură documentul.
Care sunt noutățile acestei strategii, atât de așteptată de cetățeni și partenerii Republicii Moldova, și mai ales cum se pot asigura guvernanții că reforma nu va fi făcută doar pe hârtie, aflăm din interviul cu Ilie Chirtoacă, director de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice.
În partea a doua ediției tradiționale a Felie din Realitatea Cotidiană, surprinsă de colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, care de această dată își îndreaptă atenția spre tinerii promovați în funcții publice.
Realitatea Cotidiană, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci o relatare despre intenția autorităților de a dezvolta domeniul plantelor medicinale și aromatice. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. S-a împlinit un an de la lansarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în Uniunea Europeană. Ocazie pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a mulțumi tuturor celor care au făcut posibilă vaccinarea peste 78% dintre adulții din Uniunea Europeană. În urmă cu exact un an, astăzi în toată Europa au început campaniile de vaccinare împotriva COVID-19 și am parcurs un drum lung într-un an. Mai mult de 78% dintre adulții din Uniunea Europeană sunt acum vaccinați, a scris von der Leyen într-un mesaj pe Twitter. Totodată, von der Leyen i-a îndemnat pe europeni să continue vaccinarea, mai ales administrarea celei de a treia doze, booster, eficientă pentru protecția împotriva noii variante Omicron, care se dovedește extrem de contagioasă și care a devenit între timp o variantă dominantă în multe țări europene. Danemarca, țara în care s-a constatat numărul cel mai mare de cazuri de contaminare cu Omicron, în Danemarca rata de vaccinare cu doza completă este acum una dintre cele mai ridicate din Europa, cu 83% din populația adultă, iar peste 33% din populația adultă a primit și a treia doză. Se știe că varianta Omicron recontaminează ușor persoanele deja vaccinate, motiv pentru care însă numărul de cazuri grave, de spitalizări și mai ales de internări la terapie intensivă sunt foarte puține. Bulgaria rămâne pe departe țara din Uniunea Europeană cu cea mai scăzută rată de vaccinare, sub 30%. Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, în România învecinată, 40% dintre adulții cu vârsta de peste 18 ani au schema completă de vaccinare, 2 vaccinuri, iar 5,3% au primit și doza booster. În Republica Moldova, luni, se înregistrau alte 237 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 76 de cazuri în regiunea transnistriană. Totodată, au fost raportate alte 12 decese provocate de COVID. Italia va începe din 10 ianuarie să administreze doza booster de vaccin anti-COVID-19 la 4 luni după încheierea schemei de vaccinare din 2 doze sau un vaccin în cazul Johnson & Johnson. Și asta înseamnă o reducere a termenului de 6 luni. Decizia a fost luată pentru a atenua răspândirea variantei Omicron a coronavirusului. O decizie similară de a reduce perioada dintre vaccinarea cu schema completă și booster a fost deja luată în multe alte țări din Uniunea Europeană, de exemplu în Germania este de numai 3 luni. De asemenea, începând din februarie, certificatul verde cu 2 doze de vaccin, obligatoriu în Italia pentru numeroase activități, va avea o valabilitate de numai 6 luni, fiind astfel nevoie de doza booster odată ce a trecut acest termen. Încă nu s-a luat o decizie însă la nivelul întregii Uniuni Europene privind valabilitatea certificatului de vaccinare cu numai 2 doze. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că discuțiile cu Statele Unite pe tema garanțiilor de securitate cerute de Moscova, inclusiv asigurarea că Ucraina nu va fi acceptată NATO, că aceste discuții vor începe după sărbătorile de iarnă. Principalele noastre negocieri vor fi cu Statele Unite și vor avea loc imediat după ce se termină sărbătorile anului nou, a spus Lavrov într-un interviu luni. În Rusia, cum se știe, sărbătorile durează 10 zile și se încheie pe 9 ianuarie. Lavrov a mai spus că este important ca negocierile să nu se prelungească la nesfârșit, cum ar avea obiceiul occidentalii. Agenția Associated Press amintește că secretarul general NATO Jens Stoltenberg a decis să convoace o ședință a Consiliului Rusia-NATO pe 12 ianuarie. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că se va ține o astfel de întâlnire, spunând că discuțiile cu NATO sunt importante, dar a adăugat că detaliile sunt încă în discuție, iar data nu a fost stabilită. La Washington, președintele american Joe Biden a promulgat legea privind bugetul apărării pentru anul fiscal 2022, care autorizează cheltuieli în valoare de 770 de miliarde de dolari, a anunțat luni Casa Albă, autorizând creșterea cu aproape 5% a cheltuielilor militare comparativ cu anul trecut. Bugetul apărării include 300 de milioane de dolari ajutor de securitate pentru Ucraina, 4 miliarde de dolari pentru inițiativa de apărare europeană și 150 de milioane de dolari pentru cooperarea pentru securitate în regiunea Baltică.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să urmăriți cea mai recentă ediție Punct și de la capăt, semnată de Vasile Botnaru.
De fapt, semnată inclusiv de toată echipa Europei Libere, pentru că este vorba de o emisiune specială în care vă invităm să ne cunoașteți pe fiecare dintre noi, autorii materialelor pe care le auziți la radio.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, după mai multe tentative de a adopta noua strategie privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru următorii 3 ani, Parlamentul de la Chișinău la începutul acestei luni a dat curs propunerii Ministerului Justiției și a trecut de a doua lectură documentul.
Care sunt noutățile acestei strategii, atât de așteptate de cetățeni și partenerii Republicii Moldova? Și mai ales, cum se pot asigura guvernanții că reforma nu va fi făcută doar pe hârtie? Este una din întrebările pe care Diana i le-a adresat lui Ilie Chirtoacă, director de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice.
S-a lăsat cumva mult așteptat adoptarea acestei strategii. Dacă e să ne uităm la versiunea finală adoptată a strategiei, cei de la Parlament au decis că aceasta se va realiza în perioada 2022-2025, adică însăși de la idee și până la adoptare a trecut atâta timp încât autoritățile noastre au trebuit să schimbe și anii de implementare. Este o strategie destul de ambițioasă care, pe de o parte, are câteva din tema de acasă, să spunem așa, nefăcută din precedentă strategie și aici sunt acțiuni precum reforma Curții Supreme de Justiție, acțiuni precum implementarea hărții judiciare, adică să avem mai puține instanțe judecătorești, dar cu mai mulți judecători care sunt amplasate mai departe, dar asigură o calitate mai bună a actului de justiție. Totodată, n-aș spune că pe ultima sută de metri, dar odată cu instalarea noii guvernări și mai degrabă a noului președinte al Republicii Moldova, această strategie fiind adoptată a fost întoarsă de către președinte, fiindcă în opinia instituției președinției aceasta nu era suficient de ambițioasă și lipseau câteva elemente cheie care au fost incluse acum în decembrie în noua strategie. Și strategia prevede pentru prima oară așa zisa evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, despre care se tot vorbește la Chișinău, care presupune că toți judecătorii și începând cu cei de vârf vor fi trecuți printr-un filtru atât de integritate, le se vor verifica averile, dacă ce au declarat anterior corespunde cu veniturile și cheltuielile pe care le-au avut, și totodată profesionalismul. Și această evaluare urmează să fie făcută inclusiv cu participarea partenerilor externi, adică vor fi atrași în această comisie care va asigura acest filtru de trecere și va selecta din cei buni și cei nu prea buni, persoane cu o reputație înaltă, profesioniști, care nu neapărat sunt cetățeni ai Republicii Moldova, alături de autoritățile noastre care la fel participă în acest exercițiu.
Această prevedere a fost cumva unul dintre motivele care a determinat-o pe președinte să întoarcă această strategie.
Da. Și dacă este să luăm, în general, efortul de creare a unei noi strategii, el vine încă din 2019, iar strategia a fost introdusă pentru prima oară în Parlament de către guvernul Chicu și ministrul justiției de pe atunci, Năgăcești. Deci, putem spune că atât guvernarea, cât și opoziția parlamentară care este acum la Chișinău a avut un rol în scrierea acestei hărți de parcurs pentru următorii ani, doar că ea, odată cu noua guvernare instalată la Chișinău, anumite acțiuni au fost suplimentate în această strategie. Vorbeam despre această evaluare extraordinară, dar și, de exemplu, restructurarea sau reforma procuraturilor specializate și în special a procuraturii anticorupție, care se vrea a fi după modelul DNA, după cel din România, adică limitarea mandatului acesteia pentru a investiga marea corupție, iar corupția mică să revină în cadrul procuraturilor simpli sau chiar organelor de poliție. Asta iarăși este o acțiune nouă. Tot în această strategie, unul din chiar mi se pare că primul punct din această strategie era modificarea Constituției în partea ce ține de sistemul judiciar pentru a avea garanții mai bune pentru judecători ca ei să fie independenți. Excluderea unui termen de 5 ani de inițial de numire în funcție, excluderea criteriului de 10 ani pentru Curtea Supremă și între timp Parlamentul a adoptat această, iarăși, atât opoziția cât și majoritatea parlamentară a asigurat această reformă constituțională și implicit din versiunea finală a strategiei, acest lucru a fost bifat ca și realizat, dar au fost incluse alte acțiuni subsecvente, fiindcă modificarea Constituției e doar primul pas din această schemă. În final, avem o strategie foarte ambițioasă și nu m-aș referi aici doar la această evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Există acțiuni importante, după cum spuneam, restante încă din strategia veche, care se referă, de exemplu, la Curtea Supremă de Justiție. Strategia recunoaște, chiar de la preambul, de la primele pagini, că încrederea în justiție este foarte joasă și a fost așa pe parcursul ultimilor 10 ani. Practic, dacă e să ne uităm în 2021 și în 2011, începem o nouă strategie, la fel cum a început și strategia precedentă în 2011, cam cu același nivel de încredere în sectorul justiției, care este undeva în jur de 18-20%.
Centrul pe care îl reprezentați, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, ține strânsă legătură cu specialiștii din domeniu, în special procurorii, judecătorii, inclusiv atunci când elaborați studii. Starea de spirit printre ei vis-a-vis de această strategie, care este? Și mă refer inclusiv la în ceea ce privește această evaluare mult discutată, inclusiv la care v-ați referit.
Eu cred că o mare parte, există un nor așa mare, care se numește evaluarea extraordinară și care acoperă cumva alte acțiuni ale strategiei care sunt la fel de importante și care vin să ajute în special profesioniștii din justiție, judecătorii, procurori, care își fac bine treaba. Fiindcă sunt incluse acțiuni care se le reducă volumul de muncă, care să le îmbunătățească calitatea muncii, adică infrastructura, locul, biroul unde muncesc și alte măsuri prin care să le fie asigurată o activitate mai bună. În partea ce ține de evaluarea extraordinară, există foarte multe semne de întrebare și noi încă că încercăm, în calitate de reprezentanță a societății civile, să ne uităm în țările unde această evaluare deja a avut loc, în Albania sau în Ucraina, și de acolo invităm experți și, pe de o parte, și procurori judecători pentru a vedea ce presupune în final acest proces. Eu cred că judecătorii și procurorii, sigur că sunt, n-aș vrea că sunt, să spun că sunt deranjați, dar privesc cu anumit scepticism această măsură, dar ea este de fapt pentru a pune în valoare judecătorii și procurorii integri, fiindcă ei vor trece cu succes evaluarea și odată cu trecerea evaluării, dacă am înțeles corect, sunt prevăzute și anumite stimulente, fie de salariu, fie de funcție, adică odată ce ai trecut prin acest filtru de integritate și profesionalism, poți să vii în față. Și de fapt, scopul unui asemenea mecanism, care se aplică foarte rar, se aplică ca o măsură extremă și care trebuie aplicat doar în conformitate cu standardele pe care le prescrie atât Comisia de la Veneția, cât și alte foruri internaționale respectabile, spun că evaluarea trebuie să aibă loc o singură dată și ea trebuie să identifice pe cei care nu sunt integri și nu sunt profesioniști. Eu, din experiența pe care o am la CRJM și colegii mei, pot să confirme că în sistemul de justiție sunt încă mulți profesioniști de bună calitate și eu tare mult sper că acest filtru al evaluării externe îi va scoate în față și vor avea doar de câștigat din această reformă.
Ați menționat că în pofida strategiilor pe care Republica Moldova le-a avut de-a lungul anilor, de fiecare dată se constata că încrederea populației în justiție este mai joasă decât probabil și-ar dori autoritățile și specialiștii din domeniu.
Da.
Dacă vorbim despre provocări, în sensul ce ar trebui să se întâmple, schimbe astfel încât reformele și strategiile să nu rămână foarte bune pe hârtie, dar într-adevăr să aducă schimbări atât în domeniu cât și în viața de zi cu zi a cetățenilor.
O asemenea strategie atât de ambițioasă, ea desigur că nu trebuie grăbită, ea trebuie să aibă suport enorm bugetar și suport din partea partenerilor externi. Rezultatele unei asemenea reforme imense, desigur că nu pot fi văzute pe un an sau doi, dar la capăt de fir stă cetățean, cel care compare în instant, nu știu, de două, de trei, de patru ori în cursul vieții și care atunci când interacționează cu acest sistem, în bază, el nu înțelege și nici nu trebuie să înțeleagă toate elementele și corzile care joacă acolo, dar odată ce el se adresează în justiție, el trebuie să primească o hotărâre clară, motivată, care îi explică prin delete, chiar într-un limbaj simplu, de ce a pierdut sau a câștigat un litigiu și doar asigurând de atât toate aceste elemente împreună, vor putea pe termen lung să-l facă pe cetățean să creadă că, uite, am avut parte de o justiție echitabilă, chiar dacă am pierdut un proces. Rezultatele, sigur, nu vor fi văzute din start. Ceea ce contează este angajamentul autorităților, adică odată ce s-au pornit atât cu vetting-ul, adică cu evaluarea extraordinară, cât și cu celelalte acțiuni, să le ducă până la capăt. Fiindcă asta probabil a fost o provocare pentru precedenta strategie și ea a fost în final și identificată de partenerii externi care au zis că da, a fost o strategie foarte ambițioasă, dar care a adus doar o legislație bună, iar cu o implementare super, super nesinceră și nedusă până la capăt, motiv pentru care și acel suport bugetar care era promis pentru realizarea strategiei nu a fost primit de către Republica Moldova. Aceeași provocare există și aici. Reformele ambițioase sunt reforme deranjante pentru și există evident și din interior rezistență din partea sistemului și motiv pentru care trebuie lucrat împreună cu sistemul. Iarăși, o greșeală a precedenței strategiei a fost că mai mult sau mai puțin a fost un set de acțiuni impus sistemului judecătoresc. De data aceasta pot fi identificați și am văzut că există inclusiv corp de judecători și procurori noi din sistem care pot să fie și ei în fața acestei strategii. Adică cei din sistem să existe un corp de judecători și procurori care să îmbrățișeze această strategie și să o vrea să o ducă până la capăt inclusiv ei. Adică trebuie pe de o parte și efort din partea autorităților, din partea sistemului și un mare efort probabil despre care nu am vorbit suficient este comunicarea despre această strategie.
A fost Ilie Chirtoacă, director de programe în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care își îndreaptă atenția spre tinerii angajați în funcții publice. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Agenția de știri IPN o citează pe experta în sănătate publică Ala Tocarciuc, potrivit căreia Republica Moldova trebuie să facă o evaluare a capacităților sale de răspuns în contextul proliferării în unele regiuni ale lumii a noii tulpini Omicron. Va fi necesară sporirea capacității de testare a populației, crede experta, care a mai tras atenția că deocamdată nu există date oficiale despre prezența tulpinii Omicron în Republica Moldova. Ea îndeamnă însă autoritățile să fie cu ochii în patru pentru că datele altor țări, de exemplu Statele Unite, arată că doar în 7 zile Omicronul a devenit tulpina dominantă. Editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național amintește că duminică 26 decembrie s-au împlinit 30 de ani de la dispariția subită a Uniunii Sovietice. Pe 25 decembrie 1991, Mihail Gorbaciov a semnat decretul de demisie a președintelui URSS și a ordonat coborârea drapelului roșu cu seceră și ciocan deasupra Kremlinului, notează autorul. Autorul mai atrage atenția că fantoma defunctei URSS bântuie astăzi prin coridoare Kremlinului, iar președintele Vladimir Putin încearcă să vorbească în numele ei, punând ultimatum SUA și NATO, acuzându-le că ar fi trecut niște linii roșii, cerându-le să respecte vechea sferă de influență a URSS, pentru care nu a dorit să verse sânge Gorbaciov, conchide editorialistul de la Ziarul Național. Portalul moldova.org publică un reportaj despre proiectul Ecovillage dezvoltat la poalele pădurii din preajma satului Râșcova, raionul Criuleni, unde se află una dintre puținele gospodării care se ambiționează să aibă faima de localitate în totalitate ecologică. În urmă cu 8 ani, Liliana Botnaru și soțul ei au început să-și pună întrebări despre ce înseamnă durabilitatea și cum arată ea în realitate, de fapt. Împreună cu alte familii au încercat să înțeleagă cum pot duce un stil de viață mai prieten cu mediul. Atunci tinerii și-au amintit de Șasliva, o comunitate ecologică stabilită lângă satul Donici, Orhei. Luând niște principii de la ei, au înțeles ce caută și ce vor să facă. Mai multe citiți în reportajul de pe moldova.org. Și la final vă amintesc că astăzi, la ora 13, se închide expoziția Corupția în Republica Moldova, 30 de ani de luptă, organizată de reporterii săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă. Începând cu ora 12, exponatele licitate vor fi desprinse și oferite persoanelor care le-au licitat. Orice exponat din cadrul expoziției a putut fi obținut contra abonamente pentru închisori sau pentru alte instituții responsabile de pedepsirea sau reeducarea corupților, dar și pentru promovarea și respectarea drepturilor omului, se arată în anunțul publicației. Așadar, până la ora 13, puteți vizita expoziția Corupția în Republica Moldova, 30 de ani de luptă, care are loc la Muzeul Național de Istorie.
Stabilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai mulți cunoscuți și colegi de breaslă mi-au spus în ultima vreme, cu satisfacție, că în sfârșit au venit tinerii la putere, că noi conducători pro-europeni instalează tineri talentați în funcții importante și că noua mentalitate a generației tinere va anihila gândirea retrogradă, bătrânicioasă de sorginte sovietică. Măi să fie! Cunoscuții și colegii suspomeniți chiar mi-au dat mai multe exemple. Deputați tineri, unul chiar cel mai tânăr din istoria parlamentarismului moldovenesc, o prim-ministră relativ tânără, un președinte al Parlamentului tânăr, un vicepremier de numai 30 și ceva de ani și chiar președinta țării e departe de anii bătrâneții. Ce să spun? e un lucru lăudabil, necesar, frumos. Tinerii trebuie promovați, ei într-adevăr nu sunt contaminați de trecutul sovietic, în măsura în care suntem noi, ăștia mai vârstnici. Eu unul mă bucur sincer că tânăra generație a venit la putere, bravo, a venit în mod firesc, timpul lor și bătrânii care mare lucru n-au făcut în ultimii 30 de ani, trebuie să le cedeze pârghiile puterii. Doar o precizare vreau să fac, una care sper că nu le va părea supărătoare colegilor cu pricina. Acceptând sosirea tinerilor la putere, salutând această sosire, n-ar trebui să uităm totuși că criteriul principal ar trebui să rămână profesionalismul și poate onestitatea. Și dacă un bătrânel și această noțiune e de la o vreme foarte elastică, se descurcă bine într-un domeniu, deci ar trebui să-l alungăm cu tot din adinsul. De asemenea, să nu uităm că și tinerețea uneori dă cu bâta în baltă. Îmi amintesc de pildă de tinerii care luau mită la aeroportul Chișinău fără nicio jenă. Păi avem nevoie de asemenea tineri corupți în funcție responsabile?
Autoritățile moldovene vor să dezvolte domeniul plantelor medicinale și aromatice, propunându-și un plan ambițios să mărească de 4 ori suprafețele acestor culturi până în 2027. Urmează doar ca producătorii moldoveni de lavandă, salvie, melisă, cimbrișor și altele să se asocieze și să beneficieze de subvenții de la stat sau de ajutoare de la partenerii străini, cum veți afla din relatarea Valentinei Basiul.
În prezent, doar puțin peste 5.000 de hectare ar ocupa aceste culturi, dar strategia guvernării prevede o creștere a suprafețelor până la 20.000 de hectare în 2027. Șeful Direcției Politici în sectorul vegetal de la Ministerul Agriculturii, Veceslav Grigoriță, a spus că de la anul se prevede majorarea subvențiilor pentru plantele medicinale și aromatice. De asemenea, vor fi eligibile procurarea utilajului și tehnica necesară la procesare.
De fapt, în Republica Moldova, condițiile pedoclimatice sunt foarte bine și pentru cultivarea acestor culturi, iar rezistența acestora la provocările din mediu, da, reduc unele riscuri în producție, ceea ce ne permite generarea profiturilor la întreprindere, inclusiv pe suprafețe relativ mici, de ce este o nișă destul de bună, mai ales pentru producători care nu au un potențial financiar atât de mare pentru început, ca să genereze acele profituri de pe suprafețe destul de, să spunem, chiar și de pe un hectar, de pe 0,5 hectare. Încercăm să identificăm acele soluții care apar în acest sector, inclusiv dezvoltarea acestuia.
La eveniment a participat și reprezentantul unei asociații de producători de plante medicinale din stânga Nistrului, Veaceslav Bejenar, care a beneficiat de suport din partea Uniunii Europene prin intermediul programului Măsuri de Promovare a Încrederii. Suprafețe de asemenea plante peste Nistru s-au dublat în numai 3 ani, a spus el. Gustul pentru afaceri cu lavandă, coliandru, chimen, melisa, amarant, însumând în total peste 500 de hectare. Veaceslav Bejenare afirmă că interesul pentru asemenea inițiative crește nu doar în fiecare an, dar în fiecare lună și a ajuns la nivel de gospodării casnice.
Perspectivele de dezvoltare a sectorului plantelor medicinale și aromatice în stânga Nistrului sunt evidente, iar dezvoltarea are un efect pozitiv pentru ambele maluri. Și datorită programelor internaționale, precum măsuri de promovare a încrederii implementată de PNUD cu finanțarea Uniunii Europene, este promovată informarea fermierilor, noile oportunități, inclusiv schimbul de experiență în ceea ce privește tehnologiile eficiente de cultivare, procesare, dar subiectul central rămâne cel al exportului. De la această colaborare între fermierii de pe cele două maluri ale Nistrului vor avea de câștigat diferite categorii de oameni, de la antreprenori la consumatori, așa cum suntem noi cu dumneavoastră.
Ivan Antonov din Bulgaria, care are o cooperativă în domeniul plantelor medicinale și aromatice, i-a sfătuit pe cei care iau în calcul o asemenea investiție din start să-și diversifice produsele. Nimeni nu este asigurat pe o piață în continuă schimbare, spune antreprenorul bulgar. Bulgaria este lider mondial la producerea uleiurilor esențiale de lavandă și trandafir. Totuși, acest lucru nu înseamnă că oameni de afaceri moldoveni nu ar avea șanse, a menționat el. Aici este cazul ca și statul să ofere programe de suport, chiar dacă acestea nu vor fi comparabile cu subvențiile europene. Alături de fructe și vin, uleiurile eterice trebuie să redevină cartea de vizită a Republicii Moldova, se arată convins producătorul din Bulgaria. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și sărbători luminate. La mulți ani! Aici Radio Europa Liberă!